Tohle je další epizoda Hypotékástu Tomáše Rusňáka. Vítejte. V následujících minutách se dozvíte informace o hypotečním trhu a jak jich využít ve váš prospěch. A teď už Tomáš Rusňák.
Dobrý den, vítám vás u další epizody Hypotékastu. Tentokrát půjde o rozhovor a pozvání ke mně do studia přijal můj známý a kamarád Josef Soumar. Ahoj Josefe.
Ahoj Tomáši, díky za pozvání.
Já vám maličko představím, Josef je vlastně šéf firmy Finančníci a zabývá se tím, že pomáhá s wealth managementem, to znamená správou rodinných financí a hlavně se teda zaměří na investice. A já bych asi Josefa poprosil, aby se dopředstavil, protože to bude nejlepší, abyste dobře pochopili, co všechno dělá, proč to dělá a možná vám ještě představím to téma. Tématem dnešního podcastu bude propojení hypotéky s celým finančním plánem. A my se s Josefem známe už pár let z toho oboru, byť se neznáme jako dobře jako kamarádi, nebo jako, že bychom spolu chodili na pivo, ale vnímáme se velmi dobře asi na tom trhu. A proto já jsem se sem pozval, protože mně se moc líbí to, jak on o financích přemýšlí, líbí se mi, jak se prezentuje. Líbí se mi ta filozofie a jsem zvědavý, jestli si vlastně na těch otázkách, které mám připravený, budeme rozumět, anebo naopak půjdeme do sebe. Takže Josefe, jestli se můžeš ještě dopředstavit a vrhneme se na to.
Děkuju, já myslím, že do sebe nepůjdeme úplně, že snad to bude v pohodě. Jinak, co se týká mě, tak já jsem začínal někdy v tom roce 2006 při vejšce klasicky v multilevelu, takže mám za sebou i tuhle dráhu. Nicméně za tu dobu se nám podařilo postavit fungující společnost nebo společnosti a zabýváme se placeným ekonomickým poradenstvím. A chceme do budoucna, přistupujeme k tomu tak, že v brzké době opouštíme úplně ten provizní trh a budeme se živit jenom tím placeným poradenstvím, takže to je něco ke mně a možná to pozvání vlastně od tebe je i na to téma, že se živím denně skládáním finančních investičních plánů a vlastně wealth managementem, jak jsi správně říkal, to znamená správou bohatství klientů.
Dobře, tak pojďme asi na začátek hned vysvětlit, co to je ten finanční plán, k čemu to má sloužit a v čem to má těm lidem pomáhat, protože bez tohohle z toho asi nemá smysl jít ani dál.
Já řeknu za sebe, jak vnímám finanční plán. U klientů vnímám ho jako mapu toho, kam klient vlastně jde a která pojmenovává rizika, která pojmenovává příležitosti, cíle, které si klient vytyčuje a vlastně provází toho klienta možná ne denně, ale na bázi týdnu, měsíců a minimálně let, tak ho provází tím finančním světem. Takže je to strategický dokument, je to dokument, který by měla mít z našeho úhlu pohledu každá rodina, každý jednotlivec, protože potom klient se vyvarovává třeba nějakému náhodnému nakupování produktů, které nepotřebuje, ale na druhé straně tou příležitostí je, že si splní všechny cíle, které si vytyčilo.
Rozumím. Takže kdyby si to měl k něčemu přirovnat, protože finanční plán pořád si myslím, že pro mnoho lidí nebude tak dobře uchopitelný, tak co by to bylo? Co je takový jednoduchý přirovnání, co si každý dokáže představit? Věděl by si?
Já bych to možná jednoduše řekl, finanční strategie. Je to opravdu strategie, jak chce člověk pracovat se svými penězi, která obsahuje takové tři nebo čtyři základní roviny. V první rovině je to základ v hospodaření, to znamená income, výdaje, jak vlastně to hospodaření na té třeba měsíční bázi funguje.
Takže nějaká bilance teda?
Dá se říct finanční bilance. V té druhé rovině je to vlastně majetek, přehled majetku, finanční, nefinanční majetek a správa tohoto majetku. V té další rovině jsou to právě třeba i finanční produkty, které z toho mého úhlu pohledu jsou s prominutím jako nicotné v tom finančním plánu. Je to prostě nějaké vyústění té strategie a čtvrtou rovinou jsou i aktiva, pasiva a potom už možná i přesah do podnikání člověka, protože naši klienti jsou často podnikatelé nebo majitelé biznisu.
Rozumím. Takže je možná takhle, ještě jinak. Je reálný, aby si takovýhle finanční plán sestavil člověk sám, nebo je lepší k tomu využít teda někoho, kdo už s tím má nějakou zkušenost? Protože takhle mi to přijde, že to je relativně složitá záležitost, aby ten finanční plán byl složený dobře.
Já navážu možná na velmi zkušeného investičního odborníka Vladimíra Fichtnera, který říká, mně se to moc líbí a vlastně už x let to používáme, tak Vláďo, děkuju, jestli posloucháte, že my neděláme nic, co by klient nezvládl sám, klient si zvládne sestavit finanční plán sám, nicméně my mu šetříme čas, peníze a máme tam ten odborný nadhled, takže já si myslím, že každý je schopen si sestavit finanční plán, a je jenom otázka, jestli tomu chce ten čas věnovat a jestli má ty důležité odborný nadhled a odborné zkušenosti, které samozřejmě k tomu jsou potřeba.
Dobrá, tak pojďme teda spíš počítat s tím, že to většina lidí asi nedokáže, tak jak vy těm lidem pomáháte s tím sestavováním finančního plánu, co pro ně všechno děláte, jaký všechny vstupy do toho je potřeba třeba zahrnout, jaký informace pro vás jsou ty klíčové?
Abych možná Tome ještě začal tím, kdy se na nás vlastně klienti obrací, nebo jak možná klienty získáváme na finanční plán, protože to může být pro některé posluchače zajímavé. Na nás se, my jsme s ním jeden čas bojovali, ale stále se na nás obrací klienti s tím, že potřebují pomoc s nějakým finančním produktem nebo prostě s nějakým konkrétním krokem, abych nešel úplně do těch produktů. A tím krokem může být třeba i právě realizace vlastního bydlení, to je velmi častá. A my se na začátku s kolegy díváme a říkáme ano, ale prostě musí to zapadat do určité strategie. Ty vaše kroky doposud ve většině případů byly náhodné a my potřebujeme, abyste věděl, kam jdete, jaké kroky děláte, a proto vám doporučujeme sestavit finanční plán. Takže to je asi nejčastější začátek v rámci toho finančního plánování. Samozřejmě klientům říkáme, že je to hrazená služba, kterou si musí zaplatit, že to není standardně tak, jako to v některých firmách bývá, že prostě finanční plán je pár A4, které směřují k zprostředkování produktů. Tohle to není tím naším pojetím. Naším pojetím je opravdu jako odborný dokument, který předáváme na základě faktury, na základě objednávky, a máme tam samozřejmě i tu odpovědnost odbornou, takže to je finanční plán v tom našem pojetí. A jinak, co se týká klientů, tak to jako největší přidaná hodnota, když to vezmu potom z toho pohledu, že je zrealizovan finanční plán, tak je opravdu ten nadhled, mnoho souvislostí, které jim třeba nedocházely. A v poslední době, a samozřejmě pomohla tomu, v uvozovkách pomohla tomu i ta doba covidová, že lidé se mnohem víc zaměřují na rizika, které souvisí s jejich finančním plánováním.
Rozumím. Takže ve chvíli, kdy ten člověk tobě přijde, tak ty zjistíš, že ve většině případů teda nemá tu strategii, nemá ten plán, má ten nějaký konkrétní problém, který chce řešit, s tím, že dneska to zkusíme vztahnout těm hypotékám. Mm-hmm. A nebo možná pojďme si udělat modelovou situaci. Prostě chci bydlet, že jo? Mm-hmm. Takže ozvu se ti, nějakým stylem na tebe narazím, ať už na doporučení nebo na internetu, to je asi jako jedno. A ty zjistíš, že ten plán nemám. Co se v tu chvíli teda pro toho člověka, nebo pro mě, co se v tu chvíli vlastně děje, jak se mnou budeš pracovat?
Děje se to, že samozřejmě ti řeknu, že ti s tím hrát pomůžu, a teďkon je na tobě, jestli to chceš zasadit do širších souvislostí, protože ta hypotéka záleží samozřejmě, jaký je to rozpočet, zda přicházíš s rodinou nebo sám, investiční byt nebo opravdu realizace vlastního bydlení, jaký tam bude náklad. Ale můžeme to spaušalizovat, že bych ti řekl, hele Tomáši, bylo by dobré to zasadit do širších souvislostí, protože realizace bydlení samozřejmě, tak můžeme řešit více produkty, můžeme možná řešit z vlastních financí, to si vlastně podíváme se na to, jak ty hospodaříš a kolik jsi si doposud našetřil. A v další rovině ti řeknu, hele, ale ta hypotéka tam s tebou bude 20, 15, 20, 30 let. A bylo by fajn se na to připravit rozpočtově, protože možná takový výdaj, který tě čeká, takový pravidelný výdaj, který tě čeká, tak si ještě možná v rozpočtu neměl. A vzhledem k tomu, že máš rodinu, očekáváš rodinu, anebo že plánuješ nějaké vlastní biznisy, tak to může mít konsekvence v tom, že to finanční plánování jako ten obor by pro tebe mohl být prostě přitažlivý a mohl by ti přinést nadhled. A ta hypotéka by tam potom mohla zapadnout automaticky. Nemusela by se stát nějakou otěží u nohy, kterou si sebou táhneš mnoho let.
Určitě. Tak vzhledem k tomu, že to je pro spoustu lidí asi jeden z těch největších finančních jejich výdajů, tak bych asi na tohle zareagoval, že jo, že má smysl to zařadit do komplexního plánu a nebavit se jenom čistě o tom, že teď mám nějaký tady své požadavky, mám nějaký peníze a potřebuji prostě vyřešit nějaký nákup. Jo, to asi nedává úplně smysl. Dobře. S čím všim je teda potřeba počítat do toho finančního plánu, ještě než vlastně začneme ho nějakým stem realizovat. Co tam jako do toho vstupuje?
U nás je potřeba počítat s budgetem, jak říkám, to je poměrně neobvyklé, nicméně naši klienti a klienti na doporučení, kteří přichází, tak už jsou na to zvyklí, že my jedeme v tom ekonomickém modulu placeného finančního plánování, že to je první věc. Další věcí je, že bude potřeba, aby si na to vyhranil čas a samozřejmě myšlenky, a byl si připraven na to, že tu strategii společně budeme skládat. Nicméně to neznamená, že prostě když se ozve klient, který teď hned dostal na stůl rezervační smlouvu, takže my bychom mu říkali ne, to jako ten byt si nekupuj, ale prostě musíme najednou zrychlit všechny ty kroky a musíme prostě stáhnout náš tým na zpracování toho daného požadavku tak, aby samozřejmě jsme klientovi vyšli vstříc. Ale musím se přiznat k jedné věci, a to je, že klienti, kteří nechtějí finanční plán, tak do nějakého finančního zprostředkování nebo do úpravy finančních produktů, tak už dneska vůbec nebereme a odmítáme je. My to vnímáme ve firmě jako riziko, To znamená, ten klient dostane produkt, je spokojen momentálně, ale za rok, za dva, za pět let vždycky se to může vrátit jako bumerang v tom směru, že tam prostě ty produkty nesedí, nemají tam své místo, anebo ten klient prostě emočně je už v tom bytě, už tam maluje ty stěny a už si tam dává ty nové lustry. Nicméně finančně to možná neřeší, ale potom my budeme ti, kteří to zprostředkovali a ti, kteří potom jako dostanou za uši. Takže my už vlastně to zprostředkování jako takové dneska bez finančního plánu ani neděláme.
Rozumím. A když teda přeskočíme tuhle fázi, to znamená, ano, beru to, že je potřeba ho mít a že je potřeba ho zaplatit, to vnímám jako naprosto samozřejmě mou věc, tak na co já se jako klient musím připravit, jaký myšlenky se mi mají teda honitou hlavou, nebo kam mám jako všude směřovat, jaký ty vstupy spíš teda budete vy ode mě potřebovat. Já bych si dokázal lidi představit, co všechno, o čem všem vlastně mají přemýšlet, protože tady, že jo, většina mých posluchačů jsou lidi, kteří právě řeší nějakým stylem to bydlení. Pravděpodobně to je jeden z těch největších jejich životních jako milníků nebo kroků, finančních minimálně. Tak je dobrý, že tady sedí někdo, kdo říká, hele, bez finančního plánu ani ránu. Jo? Nejdřív potřebujete mít prostě nějakou strategii, musíte vědět, kam jdete, a bydlení je jenom nějaká součást toho. Ano, samozřejmě ve chvíli se ozvou, jo, byl jsem na prohlídce, potřebuju to za 3 dny vyřešit, no tak to je jiná situace, ale v zásadě i mně se ozývá většina lidí ve fázi, kdy uvažujeme o tom, že budeme jednou řešit bydlení, co máme všechno začít řešit jako předem.
Ta práce reálně vypadá tak, že v první úrovni se jde do rozpočtu, to znamená do příjmů, do jejich pravidelnosti, do jejich výše, do možná nějakých mimořádných příjmů a samozřejmě potom do výdajů. My jsme v těch výdajích velmi důslední a naši klienti to ze začátku nechápou, následně to poměrně oceňují, protože my výdaje všechny rozlišujeme na zbytné a nezbytné. A nad tou tabulkou výdajů poměrně dlouho s klientem sedíme, debatujeme. Samozřejmě, jenom aby si to posluchači nepředstavili tak, že jako klienta nutíme, aby sbíral všechny lístečky. To je na něm prostě, jaké ty částky si tam napíše a jak vlastně k těm částkám došel. Ale třeba rozdělení výdajů na zbytné a nezbytné vnímáme jako velmi důležité. A vlastně proč to říkám nyní, je, že celý finanční plán to potom provází. Ty nezbytné výdaje jsou navázány posléze na rezervu, jsou navázány na pojištění, na investice a na mnoho dalších věcí, které v tom finančním plánu z té produktové třeba stránky řešíme. Takže to je ten úplný začátek. Ptáme se klienta, je to prostě ucelená diagnostika na začátku několika schůzek, kdy se ptáme, jak to máte s majetkem, jaký majetek máte v držení, jaké jsou plány s tímto majetkem a zase, jestli se jedná o majetek zbytný nebo nezbytný. Protože lidé jsou často třeba, zjišťujeme v některých ohledech, přepojištění v rámci životního pojištění. Přichází za nima zprostředkovatel a říká, tyjo, vy jste pojištěni pouze na milion, pojďte, zrušte to, založte si to u mě a budete pojištěni na 1,2 milionu. Ale pokud tam klient má nějaký majetek, který by v případě nějaké vážné události rodinné mohl prodat, tak samozřejmě to může snížit ty částky v rámci toho třeba životního pojištění. Takže to jsou příjmy a výdaje, následně jdeme právě na ten majetek, jdeme na aktiva a pasiva. Zjišťujeme, že mnoho podnikatelů má i třeba nějaké závazky a pohledávky, které jsou třeba jenom někde v trezoru, v šuplíku, které by se potom třeba v rámci dědického řízení mohly objevit. Takže to také evidujeme a řešíme s těmi lidmi. No a následně vlastně máme konkrétní záležitosti z té aktuální situace a ptáme se klienta, hele, tak kam teda míříme? Vy jste teda říkal byt, takovýhle byt za takovouhle cenu. Pojďme se vůbec podívat, jestli na to reálně v rozpočtu máte. Nikoliv, jestli vám na to banka půjčí, protože to my vnímáme, že je rozličná odpověď. Většina bank většině lidí půjčí, ale je otázkou, jestli to zapadne do toho rozpočtu a jestli to klient zvládne. A tam vidím třeba právě u toho bydlení velký rozdíl v tom finančním plánování anebo v tom prodeji, nahodilém prodeji vlastně hypotéky.
100% souhlasím. Když už jsme u té bezpečnosti, tak co považuješ ty za bezpečnou hladinu u té hypotéky? Jak by měla být nastavená, tak aby nebyla jako koule na noze, ale aby vlastně plnila dobře ten svůj účel v rámci toho finančního plánu v tom životě té rodiny?
Já ti možná zklamu, ale je to opravdu hodně individuální.
Ale to je jasný, jako jo, ale... Aspoň nějakou obecnou jako radu, nebo ani ne radu, ale obecnou nějakou myšlenku, jako jestli třeba maximální splátky do třetiny příjmu té rodiny, nebo do pětiny, nebo víš, jako jenom, aby si ty lidi dokázali představit, co jako vnímáš ty osobně jako něco bezpečného. Já pak taky řeknu, co si o tom myslím já.
Já budu muset být trochu diplomatický, já se potom vrátím do kanceláře a kolegové si poslechnou ten podcast a dostanou za uši, že jsem tam řekl analyticky něco špatného, ale zkusme si teda namodelovat mladou rodinu, která už děti neočekává, už má ve školce oba pracují, tak tam je to opravdu o tom, jaké jsou ty stávající výdaje té rodiny, kolik platí například za nájem, pokud jsou v nájmu, je potřeba rozlišovat, jestli bydlí u rodičů a tak dál. Ale pokud bychom se měli bavit o nějakém obecném doporučení, tak možná teď zklamu některé posluchače, ale za mě ta obecná doporučení, které jako nadnesla Česká národní banka, nejsou úplně mimo. A vzhledem k tomu, že Česká národní banka pečuje jak o cenovou, tak i o tu finanční stabilitu, samozřejmě v rámci třeba bank, že je to z toho pohledu na ty banky, tak ale ten pohled potom zpět na toho klienta, bavme se možná o 50% jako úplně max té splátky na současné příjmy. To si myslím, že bych mohl tady i říci, že je obecným doporučením.
Tak já teda finanční plánování nedělám, musím říct, ale já jsem teda přísnější na ty moje klienty. No. Já říkám většinou tak třetina, no, že tam to vnímám ještě jako bezpečný. Hmm. Ono samozřejmě jde o tu úroveň, že jo? Pokud Jasně. se bavíme o někom, že má 300 tisíc měsíčně, tak to může být klidně půlka, furt je to v pohodě, vřez bude hodně a tak dále. Jo? Takže...
Jo, hele, já to mám stejně, pro mě je to těžký určit, protože třeba někteří naši klienti jsou podnikatelé a jsou to, buď jsou to osobače a paušalisti, takže tam samozřejmě je to úplně ano, jinak v rámci toho, co je na papíře a potom, co je v reálu. Další věc, že jsou majitelé firem, kteří si vyplácí třeba odměny jednou ročně, takže stanovuje se mi to hůř, ale pro ty zaměstnance si myslím, pro pár, který je zaměstnaný a jejich, a to je ještě taky důležitá věc, kterou my máme ve finančním plánu a kterou teda hodně lidí oceňuje, tak je desetiletý výhled příjmu a výdajů. A pokud v tomhle výhledu by byla stabilně rostoucí příjmy, které jsou samozřejmě třeba mnohem ještě silněji rostoucí než inflace, a ta rodina dokáže udržet ty své výdaje na úzdě, tak si myslím, že se někde mezi tou třetinou, polovinou můžeme pohybovat, ale jak říkám, je to velmi individuální.
100%. Super.
Tvoje třetina je bezpečnější a doporučuji všem, to chci jenom říct, teď jsem si to uvědomil, těch 50% vychází opravdu z nějakého jako úplně, za to už bych vůbec nešel.
To je ta hrana, jasně. No, na druhou stranu, já dělám hypotéky, kde to je třeba nad tu třetinu, protože prostě na papíře to vypadá jinak, než je to ve skutečnosti a tak dále. Takže, a nemá smysl vědět do detailu. Jak velkou roli hrajou ty hypotéky v rámci finančních plánů u vašich klientů? Je to jako významná role, nebo je to něco, co je prostě, řekněme, jako takový jako spíš bokem?
Je to významná role jak u zaměstnanců, tak i u podnikatelů, protože u zaměstnanců je to možná jediná možnost, jak mít vlastní bydlení. A u podnikatelů je to levný zdroj cizích peněz, které jsou vždycky levnější než vlastní zdroje nebo než vlastní peníze. Takže my to řešíme u širokého spektra našich klientů, hypotéky, a je to téma. Už i v dnešní době spousta lidí přichází a ty hypotéky má, takže my je začleňujeme do těch finančních plánů a díváme se, jak s nimi pracovat i dále, protože je také důležité říci, že získat hypotéku a vlastně mít ji, tak je jeden úkon, ale my v poslední době děláme hodně úkonů, kdy ty hypotéky zasazujeme vůbec do toho finančního plánu, protože už existují.
To znamená, že třeba osloví někdo, že chce i jiný produkt než hypotéku, ale vy zjistíte, že už ji má a je potřeba to komplet jakoby sladit teda s tím finančním plánem.
Určitě, pokud přichází klient, že chce kupovat druhý investiční byt a on má hypotéku na vlastní bydlení, má hypotéku na investiční byt, tak je otázka, jestli budeme dělat konsolidaci nebo jestli tam bude třetí hypotéka. Hmm. To je opravdu na základě individuálních propočtů a toho taky záměru, který klient třeba v téhle fázi má. U těch klientů standardních, s prominutím, standardních my je takhle bereme, kteří jsou oba třeba zaměstnaní, nevstupuje tam ten element toho podnikání, který v rámci finančního plánování je pro nás vždycky trochu náročnější, tak tam ta hypotéka je mnohdy jediným velkým závazkem a je potřeba začlenit do finančního plánu a do širších souvislostí, protože na to navazuje potom už spousta úkonů.
Rozumím. Ono, když tady byl jako host Petr Pavlásek z KFP, tak my jsme i tady tohle téma jako otvírali a on se vlastně divil, že my neděláme pro klienty naše finanční plány, ale já jsem si vlastně na základě toho rozhovoru s ním uvědomil, že my sice neděláme finanční plán, ale děláme velmi rozsáhlou analýzu té situace u každého z těch klientů a vlastně stejně tady ty věci já s těma lidma jako řeším, otvírám, bavíme se o nich. Za letošní rok mám jako velkou řadu lidí, kterým jsem hypotéku rozmluvil, že mi přišlo, že ten jejich záměr prostě nedává smysl v určitý životní situaci.
Hezky.
Takže no já jsem na jednu stranu měl jako po tom rozhovoru i s tím Petrem trošku takový jako ze sebe špatný pocit, že jsem si říkal, tyjo, nedělám já tu práci vlastně blbě, a pak když jsem o tom přemýšlel víc, tak jsem si říkal, ne, tyjo, nedělám ji vlastně blbě, jenom ji dělám trošku jako jinak, ale v zásadě potom docházíme i k podobným jako věcem a číslům. A super, že teda na trhu jsou lidi jako jste vy, kteří tohle berou naprosto jako standard a finanční plány pro ně to, čím to celý jako začíná a pak teprve se jde jako až za tu hranu té strategie a hypotéka je v zásadě produkt, který je prostě už stojí jako bokem, že jo? Ten má jenom splnit nějaký ten cíl jako takovej.
Přesně tak. A já si myslím, že ty vlastně finanční plánování děláš, akorát to není tak, že by si měl ucelený finanční plán, ale dneska, a jak tě pozoruju, tak člověk musí mít před prostředkováním hypotéky tolik informací, že vlastně potom už doťuknout ten finanční plán je možnost, ale samozřejmě pokud člověk chce zůstat v té roli vlastně pomoci s bydlením, tak už z velké části to finanční plánování vlastně má odžité a vím, že ty klientům poskytuješ ty ucelené informace tak, jak mají být, takže je to úplně v pohodě.
Super, jsme si tady trošku to namazali na jednu na druhou stranu.
A to nebylo cílem, ale...
Dobře, tak pojďme radši dál. Tak, co se stane, když se potom těm klientům výrazně změní ta situace? Řekněme, stíží. Jak se s tím potom dá v rámci toho plánu pracovat? Předpokládám, že asi s nějakýma krizovýma scénářema to stejně počítáš, ten plán.
Ale určitě. Je obrovský rozdíl, jestli klient právě v té krizové situaci na ten plán dbal v historii, anebo přichází a je krizová situace a tam plán není. A bylo to vidět, jak v té době covidové, tak i v době volatility finančních trhů, když klienti se nám ozývají a říkají, mě tady někdo zprostředkoval nějaké bezpečné spoření a on je tam najednou minus 20%. A my říkáme, no ale tak to je prostě jako standard a hlavně to není spoření, že jo. Takže ten klient s finančním plánem nám přijde a zaznamenali jsme to a máme to odzkoušené v praxi, že v rámci jak jeho osobní krizové situace, nějakých interních rizik, které tam má, tak i v rámci těch rizik externích, tak člověk s plánem obstojí a je většinou na ty krize připraven, protože my i v rámci wealth managementu jako správy bohatství otvíráme s klientem témata, jako je dědictví, jako jsou záležitosti, jestli využijeme závěť, svěřenské fondy nebo nějaké další nástroje, zejména u té podnikatelské sféry. A za svou kariéru musím říct, že mám několik klientů, kde jsem osobně z toho byl hodně rozhozený, protože se třeba ozvala jedna paní, že se mnou potřebuje sednout. Došlo tam k úmrtí živitele rodiny. Ten dotyčný člověk měl na sebe nějakou truhlářskou dílnu, několik dodávek a mnoho dalších věcí. Ona přišla s pojistkou a ptá se a říká, prosím vás, já potřebuji pomoci s likvidací té pojistné události. Manžel zemřel na infarkt. A já jsem jí při té schůzce musel říci, že tedy pojištěný na smrt je, ale na smrt úrazem ve vozidle. Jo, takže to jsou potom všechny ty důsledky, kdy ti lidé nemají finanční plán a prostě tam byla prodaná nějaká levná pojistka a je to velmi špatné.
Jo, a teď jak to říkáš, tak já s tím, že jsem dlouhý léta dělal klasicky finanční poradenství a i ty plány, tak jsem si vybavil pár těch případů, kdy mi klient taky zemřel a není to vůbec jako příjemná situace. Jo, asi lidi, co v tom oboru našem jsou dlouhý léta, řekněme těch i 10+, tak s těma situacemi už se prostě museli setkat většinou a není to příjemný. No. A samozřejmě ve chvíli, kdy ten plán je postavený špatně a nebo není vůbec, ta situace se samozřejmě řeší jako mnohem hůř. Jo, teďka tady samozřejmě máme relativně čerstvě nějakou katastrofu přírodní tady v České republice a samozřejmě tam to zamíchalo kartama životů jako tisíců lidí a samozřejmě někteří z toho vylezou lépe a bohužel někteří asi hůře. A je to právě i o tom, jestli měli dobře sestavený své finance nebo ne. Ale to teďka tady nechci jako rozebírat, to je nepříjemný téma, tak ho necháme asi na novinářích spíš. Dobrá. Co všechno teda do toho finančního plánu zahrnujete za služby, případně kolik to třeba stojí a jak dlouho to trvá vůbec vyrobit takový finanční plán?
Ten standardizovaný finanční plán, který my máme, tak trvá sestavit týden 14 dnů, závisí na časové dotaci klienta a obecně spíš mohu říct si, kolik to bude asi klienta stát času. Z naší zkušenosti je to třeba 3x2 hodiny konzultací, nějaké té úvodní diagnostiky, potom nástřelu finančního plánu a samozřejmě poté nějaké dotažení toho finančního plánu, kde pro nás ta práce končí, pokud už klient nechce pokračovat. A ten finanční plán dneska začíná od 15 tisíc, ale jak to takhle říkám, tak kolegové se hned budou smát, protože ve firmě řešíme, že absolutně za tu práci, která je tam ještě mezi tím, tak zaplacení nejsme. A my jsme během posledních 2 let několikrát zdražovali a ještě někdy možná, to je jak legrační, první finanční plány někdy před 5-6 lety ty standardizované, které vlastně jsme začali tvořit, aby to nebylo jenom takový ten Word, který prostě píše něco o produktech, tak začínali na 3000 a byli jsme jako hrozně rozklepaní, jestli nám to někdo zaplatí. A dneska jsme v situaci, že máme několik klientů, kteří jako na schůzce se nám smáli a říkali, pánové, za to, co děláte, tak teda to byste asi měli zdražit. Takže jsme nuceni od spodu prostě o té cenotvorbě přemýšlet. Ale nicméně teď to tak je a prostě u podnikatelů ty finanční plány, které mají už potom propad do podnikání, tak začínají někde od 25 tisíc.
Jasně, super. Ne, to je, aby si i lidi dokázali představit, jak takováhle služba vlastně funguje, kolik stojí a jak dlouho bude trvat, než to je vyroben, že to netrvá jako půl roku, aby nemuseli odsouvat třeba to své bydlení a tak dále.
Jasně, jasně.
No a naopak, ale je dobrý být velmi dobře připravený. No a z té tvý zkušenosti, co jsou třeba nejčastější obavy vašich klientů, ať už třeba směrem k tomu celému plánu, anebo k tomu bydlení jako takovému?
U bydlení vnímám, že na začátku mnohem víc nadšení než obav, a to je spíš teda mojí obavou, kdy já těm lidem říkám, hele, je to fajn, budeme to řešit, dáme to samozřejmě do finančního plánu, ale jsou tam také možná rizika. A následně možná ty rizika, jak je pojmenujeme, tak se stávají rizikama klientů a ti klienti vyvažují, aby to bylo jako z 50% například té realizace bydlení, že je příležitostí a už opravdu chtějí bydlet a už si konečně našli to bydlení třeba i po několika měsících. Máme několik klientů, kteří čekají už roky na vysněné bydlení, takže proto ta motivace je tam mnohem větší. A co se týká těch rizik, tak ta rizika z pohledu klienta jsou taková, jestli na to vůbec dosáhnu, jestli mi někdo půjčí na mé příjmy nebo na mou rodinnou situaci vůbec nějakou hypotéku. A naším rizikem, které tam vidíme, tak je právě dát tam těm lidem desetiletý výhled a říct jim, hele, tu hypotéku jedna věc je získat a druhá věc je si ji sebou nést po mnoho let, že proto děláme ty desetileté výhledy. A například riziko, které já vidím a které jsem teď realizoval několikrát, je mladá rodina, která teprve se připravuje na potomky a byli velmi překvapeni z toho, jak to funguje s mateřskou, jak to funguje s rodičovskou, a my tam dáváme i grafické zobrazení, to znamená, že vlastně na té jedné ose ukazujeme ty stabilně rostoucí příjmy, o kterých se bavíme s klientem, ale pak je tam vidět ten propad těch výdajů a říkáme klientům, podívejte se tady, pokud vy neupravíte vaše výdaje, tak během 2,5 až 3 let se dostanete do situace, že budete mít záporné cash flow. Máte na to připravenou rezervu, jo, počítáte s tím, když si teď berete tu hypotéku, anebo musíme dneska ty záležitosti nějakým způsobem ve finančním plánu upravit, aby to prostě sedlo, jak se říká lidově, ale nebudu to říkat, co se říká. Takže
ano,
takhle.
Ano, to si klidně mohl říct, tady ten podcast to asi snese.
Dobře.
Ale pro příště. Jo, naprosto souhlasím. Velmi často jsou ty lidi překvapení doopravdy v tom, že jim poklesnou příjmy poměrně jako razantně a na druhé straně ale se jim navýší výdaje. Oni s tím vlastně jako nepočítají. Já tohle to zažívám taky. A to je přesně problém ve chvíli, kdyby chtěli jet třeba na té hraně, co dovolí ta ČNB. Jo, tam ano, doopravdy nějakých 40-50% jako toho, co mají aktuálně, to je strašně rizikový. Protože pokud jsou to doopravdy nějaký dva zaměstnanci, jeden z těch platů potom bude prostě skrouhnutý, budou si chtít nechat rodičovskou delší dobu, nebude to jenom na rok třeba, aby byla vysoká, nebo je to prostě roztažen na 3 roky, tak to fakt jako bude nějakých 7-8 tisíc. Jo. A to je velmi málo.
Samozřejmě.
A je potřeba o tom přemýšlet.
Určitě, no. A ta situace zase obráceně potom je jiná pro rodinu, kde ta maminka teďkon je, pobírá ten rodičovský příspěvek, ale ví se už obecně, že za půl roku se vrací na své místo, kde brala 30 tisíc čistého, tak samozřejmě proto jsem vlastně, já se jenom vracím, aby mi potom kolegové nerozbili právě nos.
Jasně.
K tomu, že i těch 50% tam v tohle případě zase na druhou stranu může být reálných, protože víme, že ty příjmy se vrátí.
Já tě zachráním, stejně to je všechno velmi individuální, je potřeba tomu tak doopravdy přistupovat. A teď si z toho jako nedělám, milí posluchači, srandu. Já to myslím zcela vážně. Doopravdy to je individuální a dát třeba v tomhle konkrétním případě nějakou obecnou radu je dost jako zavádějící, protože se vás to fakt týkat nemusí a pokud byste potřebovali pomoc s finančním plánem, můžete určitě na Pepu, pokud s hypotékou, můžete určitě na mě. Tak blížíme se skoro do finále toho dnešního povídání. Možná ještě teda jsme se vůbec nebavili o tom, jak ty vnímáš současnou situaci na realitním a hypotečním trhu. Protože ten realitní a hypoteční spolu velmi úzce souvisí, proto zmiňuji oba dva. Jestli bys mi k tomu dokázal dát nějaký komentář z tvýho pohledu, co si myslíš, že se tady vlastně děje a nějaký možná teoretický výhled do budoucna, to mají lidi rádi.
Já vzhledem k tomu, že nemáme tolik času, tak se nebudu pouštět do nějakých ekonomických rozborů, ale když to řeknu velmi laicky, jak to vidím já, kdybych byl klient, vidím to tak, že poptávka vysoká, nabídka nízká, ceny nemovitostí jsou v nějaké úrovni, ale pokud bych chtěl řešit svoje vlastní bydlení, tak bych se nedíval rozhodně na ten byt, jako jestli se vyplatí nebo nevyplatí koupit. Prostě u nás rozhoduje, a proto děláme ty finanční plány, tak rozhoduje ta životní situace víc, než to, jestli nemovitosti jdou nahoru a dolů. Pokud se někdo nachází v životní situaci, že potřebuje bydlet, tak co se týká té aktuální situace, že ta potřeba tam je pojďte, hledejte bydlení, dejme tomu čas a podobně. Pokud někdo je v situaci, že se obává, že ty nemovitosti půjdou nahoru, tak a není tam potřeba toho bydlení, nebo jenom bych chtěl koupit investiční nemovitost a nevychází mu nějaký propočet prostě výnosnosti té nemovitosti, tak se na to normálně klidu může vyprdnout a může počkat s tím rozhodnutím na třeba nějakou korekci, která může přijít. Ale nabídka, poptávka, bylo to řečeno všude se o tom neustále baví, jestli je nemovitostní trh nafouklý nebo není. Z mého úhlu pohledu je to věc prostě v pozadí. Je to podobně jako ty produkty ve finančním plánu. Jsou tam, ale musí plnit nějakou roli. A to je stejné i s tím realitním a hypotečním trhem.
Perfektní. Jako musím říct, že jsme nebyli domluvení, ale vidíme ty věci doopravdy jako hodně podobně, protože já říkám úplně to samý. Jo, prostě jestli je to dneska na nějaký úrovni, tak to je vedlejší záležitost. Pokud potřebuju řešit nějakou svou životní situaci, tak stejně většinou ty lidi nezajímá, jestli úrokový sazby byly před půl rokem takový nebo makový a kam je jejich výhled, to samý, kam jdou ceny nemovitostí. Prostě já potřebuji vyřešit to, že kupuju, prodávám, vypořádávám se s, já nevím, manželství, řeším dědictví, cokoliv, a tam mě zajímá to aktuální, to teď a to, že potřebuji nějakou svou potřebu vyřídit, vyřešit a ten trh prostě, jenom jsem ho trefil v nějaký určitý moment. A přesně u investorů tak. Je to naprosto jako opačně, tam je potřeba mít nějaký plán a vyloženě prostě se podívat, jestli mi to do toho zapadá, hlavně jestli tam funguje ta matika, jestli prostě je to výdělečná záležitost nebo ne.
Přesně tak. Ještě bych možná k tomu dodal, že taky to není konečný. Lidi se často říkají, tak teď koncem si tady, teď rostou úrokový sazby a já budu ten chudák, který bude mít ty 3% a přitom tady Karel vedle bydlí a má tam ty 2%. To jsou všechno situace, když se pracuje s finančním plánem dlouhodobě, tak to jsou všechno věci, se kterými se dá pracovat dál. Není to věc, že 10 let budu mít prostě 3% fixaci, ale to už je jako na každém, jestli bude chtít v tom finančním plánu pokračovat, nebo jestli mu stačí to jednorázové složení.
Přesně tak, super. No a jak možná ještě se pojďme podívat teda, jak si najít toho vhodného poradce, to je dlouhý téma, dobře.
Takže ale, máme 3 hodiny.
Nemáme, bohužel, ale jako vlastně jako na první dobrou poznat, nebo minimálně aspoň jak jako zjistit, že to není nějaký hovado, že to může mít jako nějakou kvalitu, ta spolupráce. Nějaký základní znaky toho, na co se podívat, na co si dát bacha a tak.
Tak možná někteří, kteří mě poslouchají, tak ví, že já poměrně i na sítích vystupuju velmi ostře proti některým poradcům. A vzhledem k tomu, že jsem si to prošel všechno opravdu od těch toho nejhoršího multilevelu až pod ten současný stav vlastní firmy a placeného poradenství, tak si myslím, že k tomu mám i co říct. A doporučil bych rozhodně klientům, dělejte si výběrový řízení, těch lidí se ptejte, jakmile ty lidi začnou odpadat, neodpovídají vám na maily, tak to si představte, že je jejich standardní věc. Potom se na ně prostě vykašlete a jděte za člověkem a ptejte se ho, co je jeho náplní práce. Pokud je to nábor mladých lidí a staví prostě pyramidové týmy a potřebuje mít pod sebou 600 lidí, aby si konečně koupil to Ferrari, dovolím si tvrdit, že z mnoha procent to nebude ten odborník, protože jeho hlavní náplní práce je prostě dělat ten multilevel, stavět tam prostě tu síť. Pokud ten člověk je sám, možná někde v zapadlý kanceláři a prostě pracuje tam od rána do večera, věnuje se tomu, tak si myslím, že to může být z 51% vhodnější kandidát, abych jako na každou tu stranu neházel špínu, protože i v multilevelech se najdou dobří poradci a vím o nich, nicméně myslím si, že jsou tam v menším počtu a možná u některých nechápu do dneška, proč tam jsou, co tam dělají.
A na
druhé straně jsou zase lidi, kteří z multilevelu odejdou, založí si vlastní firmu, ale ten multilevel si do té firmy aplikují a říkají, my jsme pod tím broker poolem, my už nejsme to MLM, ale vlastně to MLM je jenom přes kopírák hozený prostě pod nějaký brand. Takže není to vůbec jednoduchý, proto jsem říkal ty 3 hodiny, ale co bych opravdu doporučil, sledujte to jeho práci a ať vám tu práci ukáže. Jak vypadá výsledná práce, jestli tam má, čím je vázaný, jestli má certifikace, takový ten checklist, který všichni doporučují na sítích, když si tam dáte, jak poznat vhodného poradce.
Jo, já bych možná doplnil, v dnešní době se mrkněte, jak se prezentuje na sociálních sítích, abyste věděli trošku, jak ten člověk třeba funguje, přemýšlí. A vlastně, když ho tam blbě dohledáte, tak je někde něco špatně, zkuste najít web jeho osobní, to si myslím, že jako dneska nemá každý a určitě to je nějaká záruka kvality, a když ne osobní, tak aspoň ten firemní a tak.
Já možná ještě doporučím poslední věc, která mě napadá, a to je, že jeden klient si vyžádal naše dva klienty, stávající klienty, na ně reference, a se svolením se jich zeptal na zpětnou vazbu na nás a jak pracujeme. Myslím si, že tohle, pokud do tohle půjdete, že budete chtít po těch lidech, aby vám dali kontakty na své stávající klienty a vy jste se jich zeptali, jak jsou spokojení a jak ta práce vypadá, tak tam asi získáte tu největší záruku, kterou v tom hledání vhodného finančního poradce můžete najít.
Super, jo, to je perfektní tip. Je to asi high level, myslím si, že...
Je to high level, no.
Když tohle někomu řeknete, tak možná vyvalí oči z řad těch poradců, ale třeba kdyby se mě někdo zeptal, tak já bych byl úplně nadšenej a myslím si, že bych to vyřídil hned na místě.
Určitě,
no. Nemusel jen čekat, zkusil bych někam zavolat a...
Myslím, že to je taková jako odbourávací otázka, která spoustu těch poradců prostě už hodí tam, kam patří, a vy si najdete toho vhodného, takže to mě tak napadlo.
OK, ne, super, to je jako velmi zajímavá věc a už jsem to teda taky zažil, že krom toho, že děláme hypotéky, tak máme s partnerama víc těch firm a v investicích se tohle opravdu děje. Chtějí jako reálně se spojit třeba s někým a fakt se ho zeptat. Nestačí jim ta reference na webu, tam se fakt může napsat, kdo chce, co chce, ale... chtějí reálně s někým mluvit. Dobrá, jsme asi úplně na konci. Já bych chtěl, aby si to trošku shrnul, protože nechci to shrnovat já za tebe, abych neřekl něco špatně, aby případně ty tvoji kolegové tepali tebe, ne mě. Takže jestli by si mohl doporučit, teda, nebo shrnout a v zásadě trošku s tím i doporučit pro ty posluchače v rámci finančního plánování, teda na co se zaměřit, co je tam takového nejdůležitějšího a jak tam dobře napasovat tu hypotéku. Vím, že to je komplexní dotaz, ale věřím, že to zvládneš.
Ty jsi řekl už ten claim, který my používáme jenom interně, a to je bez plánu ani ránu, a my takhle s kolegama prostě chodíme po kanceláři a jsem tam jako jednou měsíčně si to řekneme, aby jsme si připomněli, proč tu práci děláme. Takže pokud klient má finanční plán, je to ekonom, aspoň třeba z části, a věnuje se svým financím, tak ten produkt, koupě toho produktu, bude v pohodě, zapadne tam. Z naší zkušenosti 80% lidí o tom nemá páru, není to jejich náplň práce, chtějí si to externě objednat, tak potom to finanční plánování má cenu samozřejmě na něm pracovat, má cenu ho dělat, a doporučím klientům, aby to udělali včas, aby to možná udělali co nejdřív, protože včas znamená před třeba tím nákupem nemovitosti mít to vyřešený, mít to odprezentovaný, mít několik měsíců třeba i s partnerem se poradit o tom, jaké budou výdaje, jaký to bude mít dopad na rozpočet. Ten nákup té nemovitosti je potom mnohem bezpečnější a vidím klid v očích těch lidí, protože oni jdou do něčeho, o čem jsou skalopevně přesvědčení, že finančně zapadne, emočně zapadne. Ne, chtějí tam bydlet a bydlí. Takže to je ten pohled na to finanční plánování. A jinak z té druhé roviny, té možné krize, nebo když se potom něco stane, tak i lidi, kteří mají hypotéku a kteří uvažují o tom, že si nejsou vědomi všech rizik, nebo se chtějí podívat na to, jestli to všechno mají dobře nastavené, i pro ty je finanční plán. Takže může být v jakékoliv úrovni vašeho života, doporučujeme prostě vytvořit finanční plán a mít ho a pak ho i dlouhodobě spravovat.
Super. To byl Josef Soumár. A já ti moc, Josefe, děkuju za to, že jsi přijal pozvání ke mně do studia, že jsi tady dokázal nazdílet svoje zkušenosti nabitý za, já nevím, jestli více než 10 let, že jo, říkal jsi 26, asi, že jsi začínal, to je za 15 let už zkušenosti na trhu, že děkuju moc.
Já moc děkuju za pozvání a děkuju za to, že ten podcast děláš, protože co vím, tak má velkou váhu a mnoho poradců ho poslouchá, a byť vím, že to není tvoje cílovka, tak vlastně vracíš něco zpátky do té komunity a ukazuješ ostatním, jak by se správně ty finance měly dělat, takže za to díky.
Super, teď se tady úplně červenám. A milí posluchači, z dnešního dílu už je to všechno. Já vám moc děkuju za to, že ho posloucháte, že se vám líbí, že mi dáváte zpětnou vazbu. Pokud byste potřebovali cokoliv k hypotékám slyšet, tak se můžete mrknout na můj web tomášrusňák.cz, tam najdete další epizody, případně e-book nebo další informace, a kdybyste chtěli řešit něco konkrétního, tak tam na mě jsou i kontakty. Takže já se na vás těším u další epizody, mějte se fajn.
Naschledanou.
Hypotékast vychází pravidelně jednou týdně. Nové díly najdete v aplikacích Google Podcast, Spotify nebo Apple Podcast. Odebírejte je a nepřijdete už o nic ze světa hypoték.